Янни Инфантино ва Флорентино Перес Будапешттаги ЕЧЛ финалыда учрашты. Будапештта Европа Чемпионлар Лигасы финалыдан соң ФИФА президенты Джани Инфантино Мадриднинг Реал клубы президенты Флорентино Перес белән учрашты. Учрашуда Инфантино Пересниң футбол оламыдагы хезмәтләрене этроф итте ва икки томон ортасындагы тарихи алокаларга тохталып отты. Реал Мадрид 122 йыл авал ФИФА ташкилотчыларыдан бири болган ва хозырги кунда эң муваффакиятлуу клублардан бири сыфатыда танылган. Инфантино Переске яңгы галабаларга эрешүдө умат тилады.